Ministru prezidents Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības izdeva rezolūciju, kurā labklājības ministrijai uzdeva sadarbībā ar citām nozaru ministrijām un institūcijām sniegt savstarpēji saskaņotu atbildi. Saņemtās atbildes vēstuli ir 28 lapušu gara. Tās satura komentē invalīdu un viņa draugu apvienības Apeirons valdes priekšsādātājs Ivars Balodis.
Un izskatās, ka katra ministrija kaut ko pa savam ir sarakstījusi un šis apkopojums arī ir uztaisīts, bet nu, nav tāda skatījuma no cilvēka perspektīvas, nu, kādā veidā tad viņam šo atbalsta veidus, kā viņš var saņemt tajā brīdī, kad viņam tas ir nepieciešams, un vai tas atbalsts, kas ir paredzēts, viņš ir pietiekošs cilvēkam tajā dzīves situācijā, kurā viņš nonācis ir. Un mēs esam izveidojuši Apeironā arī darba grupu, kurā mēs nu, iesim cauri visām šīm atbildēm, analizēsim. Un liksim priekšā faktus un statistiku par to, ka tā nav viss, ka ministrijas atrakstās, un ka tā reālā situācija, kādā cilvēks nonāk, ir daudz savādāka.
Akcijas organizātori atklātajā vēstulē izvirzīja atbildīgajām institūcijām 20 uzdevumus. Vēstuli nosūtīja arī katrai pašvaldībai, taču līdz sižeta tapšanas brīdim tika saņemtas tikai 10 vietveru atbildes. Latvijas pašvaldības savienības pārstāve Ella Pētermana skaidro, ka vietveres šajā jautājumā nav vienaldzīgas.
Es negribētu teikt, ka tā pašvaldība atsaucība un iesaistīšanās ir maza. Pašvaldības pilnīgi noteikti dara vides piekļūstamības uzlabošanā iedzīvotājiem, dara to, ko var izdarīt savu iespēju robežās, jo runa, protams, arī ir par finansējumu. Un tam ir jānāk no valsts finansējumam, un kas ir attiecībā uz pašvaldību tādām brīvprātības iniciatīvām vides uzlabošanā. Nu, pašvaldības dara savu budžeta robežās.
Arī valstī ir ierobežot resursus, var labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa.
Valsts dara maksimumu, ko tā spēj, bet arī tās iespējas ir ar kaut kādām robežām. Un otrs aspekts, kas izriet no konvencijas, ka katrs ir atbildīgs par savu nozari un savu līmeni. Līdz ar to, ja pašvaldības sniegtie pakalpojumi un iestādes prasa pielāgot to vidi un pakalpojumu sniegšanu, tad tas būtu jādara ar viņu pašu atbildību.
Lai apmierinātu visu iedzīvotāju vajadzības, līdzekļi vienmēr pietrūkst, saka Rīgas domas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors.
Manuprāt, Rīgā šobrīd vides pieejamības jautājums ir pacelts līmenī, kāds iepriekš nav bijis. Respektīvi, ir politiķi, kurus uztrauc tas, ka šis jautājums ir risināts nepietiekami.
Arī Elīna Celmiņa no labklājības ministrijas norāda, ka labdarības maratons ir veicinājis diskusiju par vides pieejamības jautājumiem. Šobrīd ar labklājības ministra rīkojumu plāno izveidot darbu grupu, kurā būtu ministrija pārstāvi, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas. Tajās apspriest, ko tieši nepieciešams darīt.
Mums ir jāsaprot, kuras ir prioritātes. Mēs nevaram arī atmest tās lietas, kuras mēs bijām pagājušajā gadā saskatījuši, kā darām šajā gadā.
Celmiņa cer, ka pirmā darba grupas sēde varētu notikt jau maijā. Kā arī, lai diskutētu par vidas pieejamības jautājumiem, Apeirons mēneša beigās piedalīsies visu pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē. Organizācijas vadītājs Ivars Balodis šobrīd neredz, ka būtu manāmas kādas būtiskas izmaiņas sistēmā, taču cer, ka institūcijas ņems vērā ieteikumus un situācija mainīsies.
Gatavojot šo vēstuli, mēs jau teicām, ka tas ir darbības plāns, ko mēs esam izveidojuši Apeironam uz 10 gadiem. Nu, es ceru, ka 5 gadu laikā varētu būt pamatīgas izmaiņas, tādas neatgriezeniskas izmaiņas likumdošanā, kas noteiks to, ka savādāk nedrīkst būt, un noteiks arī tos gala datumus, kad ir jābūt uzlabojumiem, par ko mēs runājam.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.